Коментар тидна.
Вентилатор. Новинар, ki meša zrak. Naslov je seveda nastal po včerajšnji oddaji nacionalne televizije, v kateri smo spremljali dobro režirano farso, ki je seveda temeljila na scenariju, napisanem že pred tedni. Kako bi sicer lahko spremljali telefonske pogovore, ki jih je tako imenovani žvižgač začel snemati takoj, ko so začeli kupovati zaščitno opremo? V oddaji smo se naposlušali agresivne novinarke, ki je tako dobro opravila svojo nalogo, da je verodostojnost oddaje in celotne hiše uspešno zbila do tal. Ni je zanimalo dejstvo, da smo v izrednih razmerah, da so cela letala zaščitno opremo države plenile kar na letališčih, ne dejstvo, da v takšnih razmerah ne moreš izbirati med boljšim in slabšim modelom ventilatorja, ampak samo med tistim, ki je na voljo in med tistim, ki bo na voljo, takrat, ko ga ne boš več potreboval. Temu uvodu obrob še jasno sporočilo. Odločno se zauzemam za transparentnost in za resno preiskavo, kar pa ni bil namen včerajšnje Tarče. Pravi namen je bila zgolj provokacija. Pravzaprav sem komentar želel nasloviti z retoričnim vprašanjem, kaj ima sveti Jožef z nacionalsocializmom. Danes je namreč 1. maj, praznik dela in tudi god svetega Jožefa delavca. Verjetno niste vedeli, da so 1. maj, ki ga nekateri imenujejo komunistična velika noč, med drugim razglasili tudi nacisti v začetku svojega vladanja leta 1933, ga imenovali Dan dela in ga med vojno tudi pri nas, po izjavah prič, praznovali skupaj s komunisti. Tega zgodovinskega dejstva na naših tleh ne slišimo, ker se ne sklada z veroizpovedjo nekdanjih in sedanjih revolucionarjev. Iz podobnih nagibov nam danes skrbno prikrivajo tudi razloge za neko pismo, ki so ga napačno poimenovali Depeša. Slovenski novinar Blaž Zgaga je namreč že konec marca Slovenijo blatil v hrvaškem tedniku Nacional v članku z naslovom Janševa Slovenija v času pandemije čez noč postala vojna država. Tri dni zatem so petični novinarji, to so tisti, ki strašno radi pišejo peticije in jih pošiljajo v Evropo, poslali pismo predsednikom evropskih institucij. Tudi zato je komisarka Sveta Evrope za človekove pravice 3. aprila med drugim okrcala Slovenijo naj zaščiti novinarja, saj naj bi bil tarča kampanje klevetanja medijev, ki so blizu politični stranki, ki vodi vladno koalicijo. Le nekaj dni zatem je isti članek Blaža Zgage, ki je izšel že na Hrvaškem, izšel tudi v italijanskem časopisu L'Espresso z naslovom Slovenija polna pooblastila za predsednika države, državni udar v zakulisju pandemije. Kar vam prepuščam presojo o tem, kdo res blati našo državo v tujini. Na pisanje se je odzval veleposlanik v Italiji in odgovor poslal na uredništvo časopisa. Spoštovani gospod urednik, pri objavi članka se je žal primerilo, da ste objavili slovenski notranje politični medijski obračun slovensko vlado brez ustreznega preverjanja dejstev. Tako je v uvodu povzel farso in tudi tega skoraj gotovo še niste slišali. Celotno pismo sem našel le na straneh uredništva Radija Trst in televizije Nova 24. Smo se pa v teh dneh vsi skupaj naposlušali besed o neodvisni uredniški politiki, suverenosti, medijski svobodi, svobodi izražanja, le besede odgovornost ne boste našli vmes. V času, ko je v karanteni polovica sveta, se nekaterim novinarjem ne zdi sporno objavljati prispevkov, v katerih bolj ali manj odkrito dvomijo v ukrepe, ki, tako strokovnjaki, rešujejo življenja. Vsak teden lahko slišite besede hvale tako imenovanemu švedskemu modelu. Vse res izgleda krasno, do trenutka, ko najdete podatke, ki vam jih seveda zamolčijo. Švedska je na 10. mestu po umrljivosti na milijon prebivalcev. Če bi mi sprejeli njihov model, bi imeli najmanj 500 mrtvih. Se komu še zdi to najboljši model? Toliko o neodvisnih novinarjih, ki med drugim ne upajo zastaviti nobenega dodatnega vprašanja politikom, ki v mikrofon in kamero mirno trobezljajo neumnosti. Oprostite izrazu, ampak nekaterih izjav res ne morem drugače poimenovati. Ob varovanju državnih meja so nekateri govorili o tem, kako bo vojska korakala po Ljubljani in da bodo na cestah tanki. Da bi kdo od novinarjev premogel toliko zdrave pameti, da bi jih vprašal, po kakšni logiki je Ljubljana znotraj 5-kilometrskega obmejnega območja, kolikor je bil predlog za delovanje slovenske vojske, in ali resno mislijo, da bi slovenski vojaki na ukaz kogarkoli kar tako izvedli državni udar? Za zelo dolgo se mi je v spomin usedel tudi prispevek o ubogi Slovenki, ki smo ji davkoplačevalci omogočili vrnitev v Slovenijo in je morala revica čakati na avtobusu celi 2 uri. S kakšnim namenom jo je novinar pustil, da je žaljivo govorila o vseh, ki so ji nenazadnje pomagali, mi res ni jasno. Da bi ji postavil vprašanje, ali se je morda v domovino vrnila zato, ker na tujih tleh, kjer je sicer plačevala davke, niti podrazno ne bi bila deležna takšne socialne varnosti kot v Sloveniji, kjer davke plačujeva midva, draga poslušalka, dragi poslušalec, mu tudi ni prišlo na pamet. Z novinarsko, pravzaprav z vsako svobodo, se sorazmerno veča tudi odgovornost. V bistvu je kriza razgalila dejstvo, da petični novinarji ne znajo ali pa verjetneje namerno ne postavljajo pravih vprašanj. Ko je prejšnji vodja NIJZ izjavil, da je določilo o razkuževanju hodnikov in stopnišč v večstanovanjskih stavbah neprimerno, ga nihče ni vprašal, zakaj že mesece gledamo, kako nekatere države razkužujejo celo ceste, ne samo stopnišč. Še zdrava kmečka pamet ve povedati, da je v stolpnici z več kot 100 stanovanji priporočljivo skrbeti za čistočo že zaradi osnovne higiene, kaj šele ob virusu, ki je samo v sosednji Italiji med drugim ugasnil več kot 150 življenj zdravnikov. Za piko na i spremljamo sedaj še nadaljevanko z maskami. Kdo je, kdo ni. Vse skupaj si zasluži eno samo besedo. Linč. Absolutno sem za policijsko, KPK, notranjo, zunanjo in še kakšno preiskavo in za odgovornost morebitnih krivcev tudi. Hkrati pa sem odločno proti načinu, ki je navaden linč in se mimo grede tudi igra s prenapetimi živci vseh nas, ki vsi težko prenašamo težo tega trenutka. Skrajno neprimerno in nevarno. Kdo bo prevzel odgovornost, če bodo dogodki na ulici ušli iz nadzora in ogrozili življenja? Ne samo tistih, ki nasedajo provokacijam, tudi njihovih bližnjih in ne nazadnje nas vseh. Dragi novinarji, uredniki, svoboda, neodvisnost, absolutno, ampak ne brez odgovornosti, lepo prosim. Kaj ima torej sveti Jožef z nacionalsocializmom? Nič. Nacionalsocializem in še nekateri drugi sistemi so za svoje lastne potrebe ugrabili sicer iskreno misel o delu, pri tem pa pozabili na lastnost, ki jo prinaša ime današnjega svetnika – pravičnost. Vse ljudi dobre volje rotim, naj vzamejo glavo v svoje roke in naj upoštevajo stari dobri ZKP – zdravo kmečko pamet. Časi so zelo resni in zahtevajo maksimalen napor vseh nas. Ob prazniku kličem na mnoga leta vsem delovnim in pridnim in pravičnim.
Komentar tedna.